Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolția în Biserica Penticostală Tabor din Oradea, în data de 3 februarie 2011. Subiectul mesajului: Foc din cer, necesitatea imperioasă pentru o trezire spirituală, prima parte. Pentru cei care n-ați fost marți seara împreună cu noi, am încheiat marți seara cu următorul jurământ. Și mama pentru mi-a zis: Titus, acest jurământ este un lucru greu. Jurământul este un lucru foarte, foarte solemn. Te rog cum o să nu-i pui pe frați la o situație în care să jure, pentru că îi implici într-un angajament foarte, foarte solemn. Și mama, la 86 de ani, are dreptate. Dar am făcut lucrul acesta pentru că David, care și el a fost un om plin de Duhul lui Dumnezeu, a zis: jur și mă voi ține de jurământ. Și cei care ați hotărât data trecută, spuneți: Doamne, cu ajutorul Tău, îmi dau seama că eu nu pot ține niciun jurământ. Suntem așa de friabili, suntem așa de lipsiți de putere spirituală. Și dacă nu intervine puterea Duhului Sfânt, nu putem trăi nici măcar o secundă viața creștină. Și am terminat seara trecută cu această poezie a lui Traian Dors, care nu sunt doar palavre, ci sunt realități pe care omul acesta le-a trăit. Să ard de sete tot n-aș bea din apele stricate ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame tot n-ating mâncăruri potrivite spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Să mor de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate de unde slujile pândesc iubiri neîndurate. Să mor în drum, tot n-aș intra în casa blestemată, ce-ar zdrobi și-ar ruina iubirea mea curată. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul întinde, să zac un șan, să mor sărat, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie decât fără Hristos rămas, să plâng o veșnicie. Doamne, ajută-ne! Și cei care stăm aici, să pornim de această platformă mai departe. Doamne, cu ajutorul Tău, cu puterea Ta, cu această îndumnezire pe care Tu o aduci când intri într-un boț de patim și de păcate, cum este un om păcătos, dă-ne harul să trăim dumnezeiește, să-ți facem onoare. Și momentul când astfel ne dedicăm viața, numai cerul este limită la ceea ce putem realiza. Dwight L. Moody, predicator, evanghelist foarte cunoscut în America, a venit în Anglia și s-a întâlnit cu alți oameni din Dumnezeu în Anglia și era într-o grădină, într-un grup de părtășie. Mai multe grupuri discutau între ei lucrurile lui Dumnezeu și stătea aproape de un grup care era condus de Paul Varley și el a tras cu urechea ce spune acest om al Dumnezeu. Și Varley a spus în felul următor: încă n-a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se dăie 100% lui Dumnezeu. Încă n-a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se consacră total lui Dumnezeu. Și Dwight Moody, când a auzit lucrul acesta, a încleștat din dinți, a strâns din pumni și a zis: cu ajutorul lui Dumnezeu, eu vreau să fiu omul acel. Și n-a văzut lumea vreme de 18 secole, ce poate face Dumnezeu cu un vânzător de pantofi, agramat, neșcolat, în care criticii stăteau și numărau pe cele de gramatică pe care le făcea la predicile lui și erau cu duium, cu zecile, dar în același timp cu sutele și cu miile erau oamenii care erau mântuiți de acest om neșcolat, needucat, dar plin de putere Dumnezeu. Și asta este ceea ce vrea să facem cu noi. Odată ce ne-am dedicat lui Dumnezeu, încă o dată, numai cerul este limită la ceea ce putem să realizăm. Nu există limită. Este imaginația noastră cât mai extravagantă care ar trebui să-i dăm loc, să vedem, Doamne, ce ai putea să faci prin un om care se dă total la dispoziția lui Dumnezeu. Îmi place de ucenicul lui Ilie, Elisei. Elisei, în momentul când este chemat, spune, prorocul, vine după mine. El spune, stai puțin. Înainte de a merge după el, el merge și își omoară boii cu care era. Își ia plugul și carul și le pune lemne și aduce jertfă. I-a spus cineva să facă lucrul acesta? Nu! Dar el a înțeles că în momentul când îi se oferă o șansă, el merge mai departe încă 2, 3 pași înainte să facă mai mult. Apoi, după ce aude că prorocul Ilie urmează să meargă la cer, se ține scai de el. Ilie cearcă să scape de el. Mă duc până la Betel, mă duc cu tine. Mă duc până la Gilgal, mă duc cu tine. Mă duc până din Gărdan, mă duc cu tine. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și când vede Ilie că nu poate scăpa nicicum de umbra acestui ucenic, așa de dedicat, de a sluji până la capăt, pe mare proc Ilie, zice, bine, Elisei, spune-mi ce vrei să fac. Și dacă era după noi, ce-am fi spus? Părinte, părinte al lui Israel, măcar 10% din puterea ta să vină peste mine, nu? 25%. Noi modești, din ăștia care nu suntem obraznici. Dar ce face omul acesta? Îndoită putere. Dublu decât ai tu să vină peste mine. Asta este credință. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea cu noi. În momentul când vine împăratul Ioas la el, auzit că prorocul lui Dumnezeu, Elisei, este pe moarte, vine la el și spune, Părintele, carul și cărina lui Israel, pentru că el era cel care aducea veștile de război și era puterea lui Dumnezeu care putea să facă față diferitelor atacuri străine. Și prorocul Elisei spune, ia arcul și trage. Și ăsta ia o săgeată și trage. Și apoi ia mai încă o săgeată și trage. Și nu se mai gândește să mai tragă încă un, hai să mai trage. Și mai trage. Și bătrânul care era aproape pe patul morții, gata să-și dea ultima sufară, este plin de mânie. De ce? De ce te-ai oprit la 3 săgeți? De ce n-ai tras 10, 12? Toată tolba trebuia să o dai. De ce? Numai de 3 ori vei bate pe dușmanii tăi. De ce n-ai avut ambiții mai mari? Și asta aș vrea să facem, frate și surori, din Biserica Tabor și cei care sunteți prietenii care vizitați această biserică. Nu vă mulțumiți cu mediocritate. Nu vă mulțumiți doar să stați pe umerii celor care au mers înainte de noi, ci visați mai larg. Aventurați-vă cu Dumnezeu în aventura credinței care să frizeze raționalul, să frizeze bunul simț, să mergem dincolo de ceea ce au mers înaintașii noștri, să spun vreau Dumnezeu mai mult pentru că știu că ai făcut lucrări și spăvânate și tu ești Dumnezeul care nu repeți. Nu-ți place șablonul, nu-ți place banda rulantă, nu-ți place să faci mereu și mereu aceleași lucruri. Ești Dumnezeul lucrurilor noi, surprizelor, ineditului, în care îngerii din cer să le cade plombele din cauza altului că stau cu gura căscată la lucrările pe care face Dumnezeu prin biserică în zilele pe urmă. Amin. Și asta este ceea ce aș vrea să facem în aceste zile. Pocăința pocăinților și să visăm dincolo de ceea ce au visat înaintașii noștri, vizionarii noștri, să visăm dincolo de aceasta. Nu există o perioadă în toată istoria umană în care mi-aș dori să trăiesc ca și perioada în care trăiesc acum. Da, au fost zile glorioase în care Moise i-a scos pe Israel cu mână tare și braț întins, în care le-a trântit toți dumnezeii la picioare.
jos Dumnezeu, căzut cu fața la pământ. Și Dumnezeu s-a ridicat ca și un Dumnezeu mai presus de Dumnezeu Egiptului. Apoi s-a dus la Marea Roșie și toată armata lui Faraon era în spate, cea mai completă, cea mai echipată, cea mai performantă armată care era pe fața pământului și erau gata să-i prindă, să-i lichideze pentru că le-au dus țara în ruină. Și Moise lovește toiagul, se despică Marea Roșie în două și trec ca pe uscat. Și apoi, când stau oștile Egiptului, gata, ce facem? Să mergem după ei. Dumnezeu acoperă apele și cea mai bună armată care era în vremea aceea este făcută una cu oceanul sau cu mare. Și poporul Dumnezeu cântă și laudă pe Dumnezeu. Pâine din cer, apă din stâncă, minuni incredibile. N-ar fi frumos să fiești într-o asemenea perioadă? Mi-ar fi plăcut să-l iau pe profesorul meu de socialism științific și de filozofie, Costică, să-l duc de gât, să-l duc acolo să zic: Dumnezeu există, uite ce face. Nu-i așa? Perioada lui Ilie, perioada lui Iisus Hristos, când El înmulțește pâinile, încât în jur de 15.000 în total, pentru că la orice întâlnire evreiască, numai bărbații se numărau, copiii și femeile nu se numărau. Și în momentul când ne uităm aici, cel puțin încă triplu sunt femeile și copiii. Așa că în momentul când citim că a avut o mulțime de 5.000, trebuie să vă gândiți că erau cel puțin de 15.000, minimum, la modul cel mai conservativ, în care mănâncă și mănâncă și pâinile nu se termină și peștii nu se epuizează. Să vezi că Iisus Hristos că umblă pe mare, să vezi că Iisus Hristos stă într-un cimitir și spune: Lazare, afară! Și dacă spunea Iisus Hristos afară, fără să spună Lazar, toți din morminte ar fi înviat. N-am niciun dubiu. Dacă Iisus Hristos n-ar fi fost specific în acel moment când a fost în cimitir și n-ar fi zis: Lazare, ieși afară, toți ar fi ieși din morminte. Zile glorioase, nu? Dar dacă ar fi să aleg în ce perioadă să trăiesc, să știți că nu există o perioadă mai glorioasă ca și perioada pe care o trăim. Am avut dispute aprige. M-am dus cu Biblia la școală. Eram în lupte acerbe, apologetice, polemice, cu dirigintele meu, care era un baptist care s-a lepădat de credință, deși știa foarte bine Scriptura, cu directorul, cu ceilalți. Și era această pasiune a mea să văd că onoarea lui Iisus Hristos este înălțată. Că nu se batjocorește numele Lui. Că El este și nu este nici mut, nici sur, ci vorbește. Și când vorbește Dumnezeu, este bine omul să-și pună mâna la gură, să-și deschidă urechile, să oprească muzica și să zică: Vorbește, Doamne! Căci nenorociții de noi ascultăm ce vrei. Și asta este, a fost pasiunea mea. Să văd numele lui Dumnezeu înălțat. În stadioane în care tinerii noștri cei mai buni stăteau și cu spatele lor scriau lozinci adresate idolilor comuniști. Să văd că se înalță cineva care să proclame: Iisus Hristos este Domnul, și tot stadionul să zică: Amin! El este Domnul domnilor, Împăratul împăraților și Președintele președinților. Și am avut bucuria să văd astfel de evenimente peste tot în România și în Ucraina și în Siberia. Este pasiunea vieții mele să văd numele lui Dumnezeu răzbunat în fața batjocoritorilor. Să-și umple gura cu țărână, să tacă, să știe că este un Dumnezeu care stăpânește peste neamuri, care stăpânește peste pământ, a Lui să fie gloria și lauda. Și ceea ce trebuie să facem este să ne lăsăm imaginația cât mai extravagantă. Ce-ar putea face Dumnezeu pentru descoperirea numelui Lui, să-și arate slava, să mântuiască poporul, să-i dea poporului său mari bucurii, mai mari decât au ei la împărțirea prăzii. Pentru că onoarea Tatălui nostru este răzbunată și Iisus Hristos se înalță ca și un stăpânitor mai presus de orice. Zilele pe care le trăim sunt zile glorioase. Știți că în fiecare săptămână în China, care încă este comunistă, în fiecare săptămână se întorc la Dumnezeu peste 30.000 de chinezi? Peste 30.000 de chinezi? în fiecare zi în Africa, continent întunecat în urmă cu un secol, nu doar la piele, ci întunecat la suflet, în totală robie și opresie demonică, în fiecare zi se adaugă la poporul Dumnezeu în peste 30.000 de oameni. Și în restul pământului, în fiecare săptămână, se adaugă în jur de 80.000 de oameni. Păi pe vremea lui Petru, în momentul când s-a predicat Evanghelia la Rusalii și s-au predicat 3.000, au zis, wow, cerul s-au descoperit. Trăim zile mai glorioase decât Rusalile de care sunteți îndrăgostiți, frate Pentecostal. Amin! Dumnezeu lucrează! Este o ploaie târzie pe care îl aduce. În fiecare săptămână se înființează 3.500 de biserici noi, plini de viață, de pasiune, de entuziasm.
Nu așa de apatice, astenice, abulice și adormite ca multe din bisericile noastre, în care intri în biserici, Doamne, lumea picote, nu se termină, a cântat prea mult, în care stau acolo și timpul este prea scurt.
Prezența lui Dumnezeu este așa de copleșitoare încât satisface orice nevoie de-a noastră și nu ne putem despărți. Asta este ceea ce este în prezent în lume. Și tragedia este că noi suntem o cultură sau într-o societate care ne uscăm, ne ofilim, nu creștem, nu vedem puterile lui Dumnezeu și nevoia urgentă, imperativă, care este pocăința pocăiților și trezirea spirituală. Amin? Dacă se pocăiesc pocăiții, atunci este șansă să vedem o trezire spirituală. Albert Barnes, care a fost un mare om al lui Dumnezeu din secolul trecut, a spus, când marea masă a celor ce profesează creștinismul va înțelege realitatea și necesitatea trezirii spirituale, aceasta va constitui o nouă eră în istoria religiei și va fi însoțită de semne și minuni mai mari decât la Rusalii. În momentul când marea masă a credincioșilor nu o să fie mulțumite de statu quo-ul, de modul că așa s-a făcut biserică la noi, noi așa învățat, noi așa știm și asta este tradiția noastră. Noi suntem din butuc, fie baptiști, fie penticostali, fie mai știu ce pocăiți și la noi așa s-a făcut și nu așteptăm să se facă altfel. Și asta înseamnă mediocritate. Asta înseamnă complacere într-o formă de creștinism care este anacronică. Creștinismul, așa cum îl citim pe paginile Scripturii, cum a fost manifestat la Rusalii și biserica a explodat, era un creștinism eminamente supranatural. Nu natural, ci supranatural. Și vai de noi dacă suntem niște creștini naturali. Dacă ceilalți din lume se pot comporta ca noi și pot să ne imite, înseamnă că vai de capul nostru, n-avem nimic ceva din Duhul lui Dumnezeu supranatural care să ia prin surprindere, să zică, wow, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Oamenii aceștia care au răsturnat lumea pe dos, mai exact, de pe dos pe față. Și în decursul generației au ajuns cu Evanghelia până la capătul pământului. Și Evanghelia se predica cu asemenea putere încât preoții de la templele pe gâne veneau și se converteau. Și vrăjitorii veneau să-și ardă toate instrumentele lor oculte pentru că nu puteau să nu recunoască puterea lui Dumnezeu în mijlocul lor, în capitala spiritistă a vrăjitoriei lumii în Efes. Așa că asta este ceea ce mi-aș dori. Nu sunt mulțumit de ceea ce văd și nu vreau să mă mulțumesc că doar este o biserică aproape plină. Fraților, nu sunt satisfăcut. Voi sunteți satisfăcuți? Dacă da, Dumnezeu să vă schimbe. Dumnezeu să vă schimbe. Câte zeci de mii sunt în cartierul vostru? Sunt cel puțin, mă gândesc, 30.000. Cât sunt aici? Poate 1.000. Ei, drept? Un procent care vă mulțumește? Eu zic că nu, pe mine nu mă mulțumește. Vreau ca Dumnezeu să se manifeste în mijlocul nostru într-un mod în care ceilalți să zică cu adevărat Dumnezeu cel viu este în mijlocul taborului și avem nevoie de El. Nu cred că a existat o perioadă în istoria bisericilor pocăiților sau evanghelice din România când să fie o nevoie mai mare de trezire spirituală ca și acum. Nu cred. Charles Finney, care a fost un om pe care l-a folosit Dumnezeu în trezirea spirituală în America prin anul 1830-40, a fost întrebat: domnule Fini, când este nevoie de o trezire spirituală? Și el a răspuns în mediul următor: în momentul când este lipsă de dragoste frățească și încredere creștinească între membrii bisericii, atunci este nevoie de o trezire spirituală. Nu-i cazul la noi. La noi nu-i cazul. Noi suntem plini de dragoste și încredere. Când există disensiuni, invidii, vorbiri de rău în mijlocul bisericii, atunci este nevoie de o trezire spirituală. La noi nicio invidie, nicio vorbire de rău. Noi nu avem nevoie. Când este un duh lumesc în biserică, noi suntem sfinții de pe pereți. Când biserica își găsește membrii ei căzuți în păcate grosolane și scandaloase, atunci este nevoie de o trezire spirituală. Când există un duh de ceartă în biserică, n-am asistat la mai multă ceartă și dezbinare în bisericile noastre ca și în perioada în care trăim. Ceartă în biserică, ceartă în națiune. De când am venit în România, mai ascult din când în când știrile și, domnule, n-am văzut, adică nu mi-am putut imagina că oamenii se pot certa așa de mult. Acuza, nu găsești cuvinte de apreciere pentru ceva ce se face bun în această țară. Și numai critică, loviri la cotoaie, nimic nu se face bine. Este o țară de pesmetici. În loc să se strângă împreună, să fie un duh de unitate. Dar de ce să pretinzi unitatea la ei când între noi ne anatemizăm și ne afurisim unii pe alții? El a zis, da, suntem de acord, nu în sensul că ne amin cu a ne afurisim, ci asta este condiția patetică. Tragică! Și acum atenție! Când cel rău triumfă asupra bisericii și o înjosește, atunci este nevoie de o trezire spirituală. Când ajungem de râsul lumii, când ceilalți se uită la noi și oferim un spectacol de rușine, atunci e nevoie imperioasă de o trezire spirituală. E nevoie de o trezire spirituală când păcăștoșii merg cu milioanele în fundul iadului și bisericii nu-i pasă. Avem alte obiective, alte puncte pe agenda noastră. Pe cine luxăm, pe cine tăiem, pe cine promovăm, dar nu suntem preocupați de ceea ce a fost Domnul și Mântuitorul nostru preocupat. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și ne-am pierdut prioritatea numărul 1. Ne-am pierdut marea însărcinare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să mergem, să predicăm Evanghelia, să aducem ascultarea credinței pe toate neamurile, toate poporile, până la capătul pământului. Deci nu cred că există o nevoie mai mare în poporul Dumnezeu ca și nevoia de trezire spirituală. Și modelul trezirii spirituale îl găsim elocvent, probabil mai bine decât oriunde, în 1 Împărați, capitolul 18. Ce s-a întâmplat acolo? Regatul de Nord, pe vremea lui Ieroboam, a hotărât să nu mai lase poporul să meargă să se închine după ritualul pe care l-a rânduit Dumnezeu la Ierusalim și a zis, hai să facem noi o religie care să fie făcută cu percepte și cu instrucțiuni și cu orânduiri umane, pentru ca să nu meargă poporul la Ierusalim, dacă se duc acolo, noi pierdem controlul lor. Și a modificat legea lui Dumnezeu cu învățături umane. Mai știu încă două mari religii creștine care au făcut lucrul acesta. Dar avem ceva reminiscențe din ceea ce înseamnă revelația cuvântului Dumnezeu. Dar noi îmbogățim cuvântul Dumnezeu cu sfânta tradiție. Și tragedia este că în seminarele ortodoxe și catolice am auzit studenți care au fost acolo și nu învață nimic de ceea ce să ia Scriptura de la Geneza la Apocalipsa, să o ia carte cu carte, filă cu filă, să o studieze. N-au nici o oră de studiere a Scripturii, ci numai ce? Sfânta tradiție. Și asta a fost situația cu regatul de nord numit Israel. Tradiție. Și momentul când îl scoți pe Dumnezeu, chiar dacă l-am avea Sfânta Scriptură, așa cum a fost Biserica din Efes, și Biserica din Efes era în... mă bucur că ai verificat pe unii că sunt proroci și i-ai verificat ce nu sunt. Stai lângă învățătura care a fost dată. Dar a pierdut ce? Dragostea din tâi și era pe punctul de a-și pierde sfeșnicul, Duhul Sfânt din mijlocul bisericii. E pericol chiar pentru noi care stăm lângă Scriptură să ne alienăm de tot ceea ce înseamnă Spiritul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult dacă lăsăm buruienile să crească în curtea bisericii, așa cum spunea episcopul de Oradea, Zaharia. Curtea bisericii ortodoxe plină de buruieni străine, de practici idolatre pe care le-am împrumutat de la păgânii, pe care am venit să-i convertim la creștinism. Și asta s-a întâmplat în Israel. În Israel au început să schimbe legile lui Dumnezeu și după ce au schimbat legile lui Dumnezeu au zis, hei, hai să mai aducem și alte zeități, ce numai Dumnezeu în control. Și-au importat Dumnezei străini. Și mai ales, totdeauna a fost această tentație pe care a avut-o Israel. Dumnezeu le-a sporuncit în felul următor. Să nu ai chip cioplit. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu cumva să te amesteci cu Dumnezeii poporilor din jur. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul care s-a manifestat la muntele Sinai, era un Dumnezeu foarte exigent. Legea lui era foarte strictă, să nu ucizi, să nu minți, să nu curvești, să nu poftești. Legile astea sunt foarte incomode, restrictive pentru noi. Noi vrem o religie mai libertină. În momentul când mergem să mai putem dansa și noi la câte o închinare, așa cum fac ceilalți. Să putem să ne mai uităm cu ochii în patru și la alte femei, nu numai la nevasta noastră. Să putem, dacă ni se vește ocazia, să mai luăm și noi ceva cu japca, cel mai tare. Nu, asta este legea junglei. Cine face legea? Cine are puterea? Legea de aur este? Cine are aurul, face legea. Așa că de ce să nu iai puțin în jurul tău? Așa că întotdeauna poporul Israel a fost înclinat spre materialism, spre permisivism. Și s-a uitat cu ușină la Dumnezeu din jur. Și pe vremea lui Ahab, lucrul acesta a ajuns la apogeu, la climax. Au dus pe Baal, Astarte, și a zis, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Pământul Palestinei este un pământ care este eminamente dependent de ploaia cerului. Dacă ai ploaie, ai binecuvântare, dacă n-ai ploaie, este cumplit. E un pământ pietros, în care apa depinde de Siria și dacă nu este apă, totul se usucă. Și de ce să nu intri într-o relație cu un Dumnezeu care poate să dea apă, Baal, zeul fertilității, să depinzi de Dumnezeu care are legea așa de strictă și ne taxează de fiecare dată când încălcăm legile lui. Așa că au zis, Baal este o ofertă mult mai avantajoasă decât Jehova. Și l-au chemat pe Baal, i-au făcut templu, au dus 450 de proroci al lui Baal, alți 400 astartei, s-au închinat lor, jucau, dansau și cereau ploaie. Și Dumnezeu a zis, da? Baal e Dumnezeu la care aștepta să vă dea ploaie? Nici o problemă. Închid robinetul cerului. N-a poftim să vă dea Baal ploaie. Domnule, și trec 3 luni și nu este ploaie. 3 luni fără ploaie în Orientul apropiat, unde temperatura se ridică până la 50 de grade, 60 de grade, în care bate vântul dinspre peninsula Arabiei și usucă, îți arde gâlejul. Și nu 3 luni, 6 luni. Un an. Totul s-a făcut scrum. 3 ani să nu ploaie, să nu fie un picor de rouă. Totul este ars. Animalele mureau cu grămada. S-au mai păstrat câțiva cai numai pentru avangarda și cărașca împăratului. Și a zis, domnule, hai să mergem să găsim niște smocuri de iarbă pentru caii noștri, să nu cumva să-i omorâm pe cum să mergem pe jos, eu împăratul să-mi duc pe jos. Așa de cumplită era seceta. 3 ani jumate fără picătură de apă într-un pământ în care temperatura se ridica la 50-60 de grade și era totul ars. Din ce cauză? Dacă Baal este Dumnezeu, să vă dea Baal ploaie. Dacă El l-ați ales în locul meu, să vă satisfacă nevoile. Și oare nu așa s-a întâmplat cu România? România, care între cele două războaie era grânarul Europei. În momentul când rușii au venit în București, au rămas șocați, nu le venea să creadă, de abundența, de luxul, de prosperitatea pe care ei nici măcar nu au visat-o, că ar putea fi posibilă. Să vadă haine de blană, să vadă tot felul de lucruri scumpe, să vadă ceasuri. Păi, în momentul când au venit rușii, aveau ceasuri pe toată mâna. Pentru că n-au văzut ceasuri în viața lor. Și cineva s-a dus și a luat un ceas de la sondă, că a văzut că are, așa, și umbla cu ceasul de la sondă, un ceas de la mare de presiune, că nu știa să se laude, are cel mai balșoi ceas. Nu le venea să creadă, nume, ce este în România, abundența care este în România. Și în momentul când au venit comuniștii la control, Dumnezeu nu există, îi o întunecim aminte, îi opiu pentru popor, lasă că noi suntem în control destinului nostru. Și Dumnezeu zice, da, sunteți în control, poftim. Și într-o țară în care curge lapte și miere, și România, să știți că este incomparabilă. Incomparabilă cu Canaan, unde noi citim în Scriptură că curge lapte și miere. Nu se poate compara Israelul cu România, cu plaile noastre, cu marea noastră, cu râurile noastre curate, cu câmpile noastre mănoase, cu munții noștri împăduriți, de cele mai frumoase păduri, cu zăcăminte de aur, de uraniu și tot ceea ce este, avem țiței, avem totul! Avem totul! Și noi ce făceam? Stăteam la coadă pentru ouă, pentru făină, pentru un litru de lapte, ori întregi, se dădeau pe cartelă. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis, comunismul, materialismul este zeul nostru, să vă dea de mâncare tăticul, Ceaușescu, Partidul Comunist. Ei credeau că greul se face la indicațiile presioase ale marilor conducători a modului cum să crească greul, când totul a venit de la Dumnezeu. Și pentru că nu l-au proslăvit și nici nu au mulțumit, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Și mânia lui Dumnezeu s-a arătat. Și Dumnezeu a avut milă de noi. Pe vremea aceea a fost oameni, Liviu ăla și alții care s-au rugat, Doamne, izbăvește, Doamne, adu eliberare, Doamne, te rog frumos, fă ca Evanghelia să răspândească la stadioane, la televizor, la radio și așa mai departe. Și noi ne-am bucurat de eliberarea pe care a dus-o Dumnezeu de sub această ciumă comunistă. Și așteptarea e ca de acolo noi să fim pornit mai departe. Dar noi, în loc să pornim mai departe, ce s-a întâmplat cu noi? Ne-am îmbolnăvit de o boală și mai cumplită. Comunismul era teoria materialistă în ideologie, în principii. Materia este cea care a determinat toate lucrurile. Dar este o altă formă de materialism. Și Scriptura ne prezintă în Apocalipsa, biserica are de luptat cu trei fiare. Prima fiară este fiara care se ridică din mare. Și fiara care se ridică din mare nu este alta decât dictaturile care se ridică din mijlocul națiunilor. Și dictatura romană cu cultul și închinarea la Cezar era o astfel de fiară. Și apoi aproape în fiecare epocă mare istoriei erau astfel de dictaturi. Întotdeauna fiara care se ridică din mare este însoțită de o fiară care se ridică de pe pământ și este numită această fiară în capitolul 19, prorocul mincinos. Întotdeauna dictaturile au funcționat cu o anumită ideologie. Ai avut dictatura comunistă, dar comunismul avea două aparate. Un aparat de represie numit securitate și apoi un aparat de propagandă numit partid. Partidul te chema să te convingă, să vorbească ca și prorocul mincinos, care vorbea frumos, seducător. Securitatea nu stătea de vorbă cu tine să te convingă. Securitatea zdrobea dinții. Și asta este ceea ce noi am luptat de secole. Cu fiarele acestea ale dictaturilor opresive care au încercat să poartă război cu biserica. Dar știți care este ultimul dușman pe care îl reprezintă Apocalipsa? Ultimul dușman este curva cea mare. Și curva cea mare este societatea de consum pe care noi o trăim acum. Nu mai este important că comuniștii au dreptate, că capitaliștii au dreptate. Nu mai este o luptă de ideologii. Pe ruși nu-i mai interesează dacă crezi în tezele lui Marx, Engels și Lenin sau pe chinezi, nu-i mai interesează tezele lor de partid. pe toți, dintr-un capăt alt al pământului, din India până în America, din Japonia până în America de Sud, este un singur lucru. Banii. Banii.
Money, money, money.
Banii. Asta este curva cea mare. Să vindem, să cumpărăm și să ne vindem sufletul. Și din păcate, învățătura curvei cele mari a intrat în bisericile noastre și oamenii sunt materialiști, nu în teorie, ci în practică. Un materialism rapace care distruge, să fac, să drec, să înșel. Și călcăm peste toate principiile pe care le-am învățat în Scriptură numai ca să obținem încă un gorogan în plus. Și asta este tragedia în care trăim. E posibil să avem o trezire spirituală? Fost o vreme, eram medic, în care eram bombardat cu telefoane, în care frații erau gata să organizeze oricând, în orice zi din săptămână, stare de evanghelizare, numai dacă mă pot duce la evanghelizare. Pentru că oamenii, pe vremea aceea, aveau săptămâni de evanghelizare care începeau de vreme, din decembrie, și se țineau toată iarna și oriunde erau nevoie de evangheliști, de păstori, de oameni care se împartă cuvântul peste tot. Era o criză imensă. Pe chestia asta am venit în România ultimii ani, în lunile acestea, ca să predic Evanghelia. Și anul trecut am avut agenda plină, anul acesta îmi era încă două zile libere și cineva spunea, frate, te rog mult, am zis că ești, hai la Moldova Nouă. Și am zis, gata, sunt gata, că am numai două zile din cele două luni de zile în care am predicat Evanghelia. Dar când poți veni? Păi pot veni numai luni și marți. Lunea și marți? Păi nici sâmbătă și duminică nu-i putem aduce la biserică, dar păi luni și marți. Nu este asta situația? Asta de tragică în bisericile noastre. Știți care este cauza? Curva cea mare. Materialismul, capitalism, care ne-a corupt toate valorile și toată setea și foamea după spiritualitate, după apropierea Dumnezeu și după îndumnezeire. Și întrebarea mea, oare ar fi posibil în astfel de condiții o trezire spirituală? O trezire spirituală în biserici în care de la cap și în jos oamenii se sfâșie, se anatemizează, se afurisesc unii pe alții, se dau afară, se fac partide, se fac alianțe nelegiuite? Oare ar fi posibil într-un mod în care nu sunt interesați cei care ar trebui să inspire bisericile noastre la pasiune pentru suflete, la evanghelizări? Ar fi posibil o trezire spirituală? Ar fi posibil o trezire spirituală în condițiile în care materialismul este așa de rampant și copierăm modelul Europei de Vest și în modelul Europei de Vest Dumnezeu este exclus? Uniunea Europeană nu vrea să facă nici o recunoaștere a faptului că stă pe umerii creștinismului? Ar fi posibil? Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În urmă cu un secol, în a spune creștinism, însemna a spune civilizație. Era echivalent civilizația cu creștinismul. China, cultură veche de mii de ani, India la fel, Japonia și celelalte națiuni cu capital cultural așa de mare, erau la nivelul epocii de piatră comparativ cu ceea ce era lumea creștină. Lumea creștină era cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalte națiuni. Din lumea creștină, te puteai duce din Rusia până în America și te uiți la nivelul de progres, nivelul de bunăstare. Și forma creștinismului ortodox este în Rusia, parte din România, Iugoslavia, Bulgaria. După care ai forma de creștinism catolic, care este centrul Europei, Polonia, Ceoslovacia, jos Italia, Spania. Și apoi ai creștinismul protestant, care este Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Anglia, America, Canada, Australia, Noua Zeelandă. În prezent s-a făcut un fel de sondaj cu cel puțin 90 de puncte și mai multe agenții de statistică din lume s-au unit să vadă, domnule, care sunt țările cele mai fericite din lume? Care sunt țările cele mai fericite din lume? Cu mulțumire de sine, cu faptul că noi ne bucurăm de prosperitate. Știți care a fost prima? Noua Zeelandă, a doua Australia, a treia Danemarca, Norvegia, Suedia, Olanda și pe locul 10 este America. Toate țări protestante, care se ridică și în prezent cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalte țări creștine și să nu spun țări păgâne. În a-L căuta pe Dumnezeu este un beneficiu, este o binecuvântare. Dumnezeu a zis, vă pun înainte viața și moartea, binele și răul, alege viața, alege binele, păzește legile acestea și te voi binecuvânta, vei fi totdeauna cap și nu coadă. Încă aceste națiuni mai merg în inerția, nu a ceea ce trăiesc ei astăzi, ci în inerția moștenirii lor spirituale pe care au din generațiile trecute, care au experimentat mereu și mereu trezeri spirituale. Dar dacă nu se întâmplă o reformă în mijlocul lor, Europa devine musulmană. Dacă nu se întâmplă o trezire spirituală în următorii ani și să se reverse această plagă care este adusă în națiunile Europei, în următorii 40-50 de ani va fi semiluna deasupra Europei. Și știți ce? Dacă nu se trezesc creștinii din Europa, asta merită. Pentru că în orașele Europei de vest nu mai este decât un singur Dumnezeu. Este Allah. Singur Dumnezeu dintre toți care există acolo este Allah. Dumnezeu creștinilor nu este rival, nu mai are alternativă. Noi încercăm să-L tăiem, să-L ciuntim, să nu-L mai prezentăm așa cum este Dumnezeu Scripturii. Și dacă nu se întâmplă ceva și nu văd să se întâmple ceva în Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia, părerea mea este că singura șansă pentru Europa, știți care este? Țiganii și românii. Da, asta este ceea ce este soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii, lucrurile nebune, lucrurile josnice și desprețuite ca să le facă deosebite pe cele ce sunt. Și Dumnezeu ne mustră, ne provoacă prin ceea ce se întâmplă în mijlocul țiganilor. Țiganii, vreme de milenii, în țara aceasta, au fost excluși de a fi evanghelizați. Lasă-ți fie ținut acolo, ca și robi, să nu cumva să le dai Evanghelia. Dar în ultimii 20 de ani, asistăm la o trezire în rândul țiganilor. Și slavă lui Dumnezeu, pentru că îi văd cum Dumnezeu îi schimbă și îi transformă. Ne vom lăsa provocați de modelul lor și să zicem, Doamne, îndură-te de noi? Prin un joc al istoriei, națiunea aceasta a fost considerată că este o națiune de infractori. Din cauza faptului că romanii, chipurile, și-au deversat aici infractorii din Imperiul Roman. Dar ulterior s-a găsit că infractorii care au fost deversați, așa cum Rusia și-a deversat infractorii în Siberia, așa era Dacia pentru Imperiul Roman. Să scape de oamenii inconfortabili din Imperiu, i-au ostracizat în îndepărtata Siberiei, în Dacia. Și românii au ceva specific. Sunt urmașii celor persecutați de Roma. Majoritatea infractorilor care au venit aici nu au fost altceva decât creștinii pe care Roma i-a zis, nu vrem să avem de-a face nimic cu voi. Și au fost populație de creștini. De aceea, de când s-a instalat această națiune, noi suntem o națiune creștină. Și avem ceva aparte. Bulgaria, Iugoslavia, Budapesta, inclusiv Viena, au fost transformate în pașalet turcesc. Când au venit turcii, au reușit aproape să cucerească Europa, românii au stat. Și Constantin Brâncoveanu nostru și-a dus toți fiii ca și martiri, pentru că n-au vrut să se lepede de credință. Și dintr-un motiv sau altul, când este o totală lepădare de credință în restul Europei, aici a avut loc trezirea spirituală în anii 70 și Dumnezeu continuă să binecuvânteze și nădejdea pentru Europa este România. nădejdea pentru Europa suntem noi. Și vreau să ne împlinim destinul. E nevoie de o trezire spirituală cum n-a mai văzut vreodată România și Europa, o trezire spirituală pe care Dumnezeu este gata să o ducă. Și aici este modelul în 1 Împărați, capitolul 18. Îmi dau seama că programul era până la 8:30. Cam asta se întâmplă. Haideți să facem următorul lucru. Mai merg poate cu un singur punct, după care ne oprim aici. Și pentru cei care sunteți interesați de sfârșitul predicii, mâine seară. Bine? Vă promit că sfârșitul este mult mai interesant decât introducerea. Asta este una dintre problemele mele. Introducerea este puțin laborioasă, dar sfârșitul este copios, savos, așa că nu pierdeți ocazia pentru mine. Haideți să vedem încă o dată în această dinamică, în această experiență, a modul cum am putea să gustăm și noi trezirea spirituală, să ne uităm la câțiva dintre dușmanii trezirii spirituale. Dușmanii trezirii spirituale. 1 Împărați 18:3. Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui Obadia, care se temea de Domnul. Mai marele casei lui Ahab. Mai marele casei împărătești. Un fel de prim-ministru care era acolo, chipul se temea de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci și a ascuns 50 într-o peșteră, 50 în altă peșteră și îi hrănea cu fărâmiturile care erau de la masa preoților lui Baal și îi hrănea pe prorocii Domnului. Nota bene, bravo, nemaipomenit, am zice, ăsta este un Nicodim la casa împăratului. În momentul când Ahab a zis, suntem în disperare, nu mai avem cai ca să ne dea o aparență de solemnitate, de putere, hai să mergem să vedem dacă găsim niște pâcluri de iarbă pentru catârii și pentru caii noștri. Și Ahab, împărțim țara în două, tu te duci într-o parte, eu mă duc în cealaltă parte. Dușmanii trezirii spirituale, știți cine sunt? Compromisii, care se tem de Domnul, dar nu se tem de Domnul. Se temea de Domnul, dar nu se temea suficient de Domnul să stea tare. Să nu fie coada de topor prin care să implementeze agenda diavolului în poporul Dumnezeu. Se temea de Domnul, dar nu se temea suficient să ia pe omul acesta care era un apostat să strângă de gât să-l ucide ca pe un pui de găină. Eram gata să fac, fără remușcări. Asta este problema. Se temea de Domnul, dar era compromis cu acest Ahab care era întruchiparea nelegiuirii, care a condus poporul în tot felul de ritualuri idolatre. Obadia căuta iarbă când el ar trebui să-l caute rugăciunea. El se uita unde găsești un pâlc de iarbă când el ar trebui să se îndrepte, să se uite după cer, să-l caute Dumnezeu, Dumnezeule, unde ești? Oare asta este problema noastră? Compromisii care sunt în bisericile noastre? Care, da, până treci puntea, dă mâna și cu dracul, așa e la noi, nu? Și câți dintre noi nu trăiesc în compromis după compromis după compromis? Și dușmanii cei mai mari împotriva trezirii spirituale suntem noi, compromisii din biserică. Un trădător în spatele frontului este mai periculos decât 1000 de războinici înarmați până în dinți care stau în fața frontului. Un trădător din spatele frontului care arată aici loviți. Nu există ceva care să facă un serviciu diavolului mai puternic în biserică decât compromisii din biserică. Să aduci aminte când ai fost prima dată, te-ai întâlnit cu Hristos, când ai venit la biserică, când ai simțit cercetarea Duhului Sfânt, ai simțit convingerea de păcat și te-ai dus la Hristos și bucuria mântuirii și pasiunea pentru El și cântarea și apoi te-ai dus la orice grup de rugăciune, de stăniință, ori de câte ori era biserică, să te închin, să absorbeai cuvântul. Nu se părea că este mult. Am stat Am stat ore întregi și am ascultat cuvântul și nu se prea că este mult. Acum ne uităm la ceas, frate. Suntem o biserică a ordinii, nu a haosului. Rugăciunile erau ascultate, îl vedeam pe Dumnezeu în orice situație. Era aproape de noi, Duhul Sfânt ne vorbea și răspundeam prompt la imboldul de Duhului Sfânt. Asta este ceea ce trebuie să fie pasiunea noastră, de când acum am făcut compromis în dreapta și în stânga și s-a dus. Suntem ca și Lot, care în momentul când a venit Lot la ei, hei băieți, veniți repede, e focul Dumnezeu care vine peste cetatea Sodomei și Gomora. S-a uitat la ei, babacule, ce s-a întâmplat cu tine, ai băut prea mult vin? Hei, ești turmentat? Pentru ce? Pentru că Lot și-a pierdut mărturia și băieții lui, nepoții lui, n-au mai putut să creadă că ăsta poate vorbi adevărul. Samson, care a fost chemat să poarte războiile Domnului, care a plin de Duhul Domnului, care făcea minuni și semne nemaipomenite și care stă în brațele unei femei și care se lasă dezmierdat de cântece, de dragoste și de vin, vizichii, și nu știa că Duhul Domnului l-a părăsit. Nu știa că Duhul Domnului l-a părăsit. Compromisii sunt cei care și-au pierdut gustul. Sarea care trebuia să protejeze, să corecteze societatea din punct de vedere moral, dar care este aruncată în picioare. Și ce imagine mai patetică, fiii lui Dumnezeu, să fie praful de pe picioarele păcătoșilor. Nori fără apă, pietre de potignire. Din cauza noastră este hurbit numele lui Dumnezeu între neamuri. Când ne văd pe noi făcând business și tragem țeapa și în dreapta și în stânga, uite ce a făcut pocăitul. Și cine este batjocorit? Numele Dumnezeu. Și de aceea nu este trezire spirituală. Din cauza businessmenilor pe care avem în bisericile noastre și care ne-au compromis mărturia. Dacă ești unul dintre ei, roagă-te. Roagă-te ca Dumnezeu să te schimbe. Să-ți dea putere să rupi lanțele acestea al compromisului. Să poți merge cu capul sus. Da, ai fost unul de a-i te-ai lepădat de toate îndeledicirile și meșteșugurile dubioase. Richard Wurmbrand, în închisoare, după 14 ani, bătăi, înfometări lungi, era în camera morții de 2 ani jumate. Din camera aceea n-a ieșit nimeni. 2 ani jumate în camera morții. Comuniștii și-au schimbat tactica. Au trecut de la bătăi, de la înfometări și amenințări, au trecut la un comunist cu față umană. Au început să vorbească de binefacerile sistemului comunist. Despre faptul că România s-a schimbat. Le-au prezentat cum arată litoralul românești, cu femei în bikini, la pușcărie. Mese îmbelșugate, oră, dansuri. La asta vă chemăm, domnilor. Tot ceea ce trebuie să faceți este să renunțați la aceste idei capitaliste. Îmbrățișați ideile comuniste. Uită ce am reușit să facem cu țara românească. O țară unde se cântă, se dansează, se joacă. Și mulți dintre ei, ani de înfometare, despărțiți de familie, au cedat și au semnat și au acceptat compromisul. Ați auzit de mitropolitul Bartolomeu? A ieșit mai repede în închisoare și după aceea a fost trimis ca și securist în New York, din cei clauză. A acceptat compromisul. A semnat un petri de hârtie. Nu există mai mare pacoste pentru împărăția Dumnezeu decât compromisii din bisericile noastre. Ministrul de interne Negrea a venit de la București special să se întâlnească cu Richard Wurmbrand și să-i facă ofertă. Domnule Wurmbrand, vreau să te fac episcopul bisericii luterane. Vreau să-ți dau cel mai frumos sediu care poate fi în București pentru o reprezentanță internațională. Să aduci Consiliul Mondial al Religiilor în București și tu să fii un fel de papa lor. Să arăți lumii libertățile religioase care sunt în România. Să-ți dau voie să te rogi cât vrei. Să predici unde vrei. Singurul lucru pe care îl cerem este să ne informezi și pe noi. Cam ce faci la întâlnirile acestea? Îți vezi familia? Îți vezi nevasta? Și te încărcăm cu toate onorurile și favorele vieții pe care noi suntem în stare și știm cum să-i recompensăm pe cei care colaborează cu noi. Nu trebuie să se nege Dumnezeu, nu trebuie să se lepede de credință, să-și vândă frații, nu, ci să fie agentul lor. Richard Wurmbrand a cerut un timp de gândire. Ministrul Negre a fost de acord, gândește-te sigur, când ești gata, stăm de vorbă. Mai avea încă 11 ani de închisoare grea. A stat până atunci 14 ani. Nu și-a văzut copiii, nu și-a auzit nevasta. Erau tot felul de vești pe care comuniștii le inspirau că nevastă s-a căsătorit cu altcineva ca să îi facă durerea și mai adâncă. Ofițerul politic îi spuse tot felul de lucruri despre copiii lui. Avea nevoie de tărie de suflet, mai mult decât oricând. Refuzând colaborarea, însemna să-i condamne pe copiii lui la o viață de mizerie, pe care ei probabil n-ar fi putut duce la toată persecuția de care comuniștii erau în stare. În momentul acela, chipul lui Dumnezeu a dispărut. Nu-i mai simțeam vocea, nu mai simțeam pe Hristos aproape. Am intrat în cea mai întunecată noapte, spune Richard. Am văzut cu ochii mei umbra uriașă a comunismului, care cuprinse toate țările lumii. Mă chinuia și gândul la foametea, la lipsurile care condamnam pe soția și fiii mei. Sufletul meu era ca și o corabie care era luată de un uragan puternic. În ceasul acelea am băut paharul lui Hristos. El a semnat pentru mine grădina Ghețimani. Și asemenea lui Hristos, m-am aruncat cu fața la pământ și am plâns cu suspine, cerând Dumnezeu să mă ajute să depășesc această ispită așa de seducătoare. După rugăciune m-am simțit ceva mai bine. Și apoi am zis, o oră să nu mă gândesc niciun gând la Hristos. Și după ce am încercat o oră să nu se gândească la Hristos, am zis, e imposibil. Nu pot. Viața mea este prea îngemânată cu Hristos. Nu pot să-L trădez, nu-L pot să-L abandonez. Adică să mă văd că sunt Richard Wurmbrand cu cartea de vizită care este mare episcop al bisericii, președintele Consiliului Mondial al Religiilor, agent al securității comuniste. Mai bine mort. Mai bine mort. Și când a zis mai bine mort, a avut liniște și pace. S-a dus ziua următoare și a zis, nu, nu. Și nu e așa că Richard Wurmbrand a rămas un om care a fost apoi glasul pentru milioane de oameni persecutați din întreaga lume, The Voice of the Martyrs, revista care este și astăzi, de decade a fost spus de Dumnezeu în a purta strigătul bisericii persecutate în diferite părți ale lumii și Dumnezeu i-a răzbunat numele? Nici unul dintre noi n-am fost puși la un astfel de târg. Copiii, familia, nevasta sau compromisul. Nici unul. Pentru cât ne-am gândit dreptul de întâi născut. Pentru ce? Pentru ce? Pentru un costum în plus? Pentru poziție în plus, pentru noapte de plăcere, să piară. Mai bine plâng un ceas decât o veșnicie să plâng fără Hristos. Mai bine acum un ceas să plâng. Cei mai mari dușmani ai trezirii spirituale suntem noi, pocăiți, pentru numele Lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim pe Dumnezeu să aducă trezirea spirituală pe care El vrea. Are putere să o facă și este în așteptare. Caut pentru ei nou, caut, vreau să răzbun numele, vreau să aduc mântuire, vreau să salvez, vreau să-mi arăt puterea și slava. Fie să înceapă în Tabor,
amin.
Să înceapă în Oradea,
amin.
Să înceapă în Transilvania,
amin.
Să cuprindă toată România și Moldova noastră săracă și disprețuită și apoi să inflameze toată Europa.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin.
Ne auzim mâine seară. Continuăm să vedem cum Dumnezeu vrea să se folosească de noi pentru a duce cea mai mare trezire spirituală în Europa. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate.